Salam yaşlar, təzə tolkun gepleşen dinleyersiniz. Studiyada sizilen men Fəxra. Gepleşimizde sportmenler ve olur üçün niyetlenen yürüyükte iyimi toşmaçalar var adı iki sportmen ve havarçımız ilen geçiren tövbetleştiğimi değiştirir. Bu yüzden şunki gepleşimizin etatı teması olur.
Tədirlik çöşü meselede bununla kansı oru var ve gittiren senem qatı kıyım ve zımmat salasın Kırsmer Tanımiyle.
Şeylide sportmenler üçün niyetlerinin bu imit hoşmaçalarının nəmədi ve onu kimlerin nəm üçün ulanyandığı var idi, imitlenişi ve berhid bilermeninin bercek kurumlarını hem dikkatinde hüdürləb.
O potent tozları kişi kullanımı çok değişiyor. Yani bir uzmana danışmadan almalarını tavsiye etmem.
Öde yaşayan yerinde sport bile meşhurlanma üçün mümkünçülüklerin yoktuğuna giden atam rahatlı den duruşumdan bercek kurumlarını hem dinləb bilersiniz.
Dünyam boks bile meşhurlanacak böyle yönü boks. Astana'da bağ olam Astana Mehmet'in aç anaklar.
Gepleşimizin ahirine olsa Türkmen yaşlarının sosyal ulanlarında bir işçenli var adı gurum eder. Tehde tolkundan ayrılma. You and I are almost deep. A sedated type A intensity. When it's me against you, when it's you against me. It's so hard to breathe. Say.
Tədə tolkun yaşlar gepleşenin şu nükün yanına novu tapkı tapırında studiyamızda kardeşim Merdan'ı hem de aşabatta kavarçımız Murat Kurvan'ı şeyle de yukarı bölümünde daşar yurtların birine devam ettiren Türkmenistan'ın talip adadı mihman ediyat. Ehliniz gepleşimize hoş geldiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Türkmenistan'da hədirki dövrdə geçirilən sağdınlıq və baltiyarlıq ay münasibətli hər gün onlarca medən və spor çərələr qurunurlar. İmma edil hədir şu pürsotda payitaqda şəvadan sport, fitness mərkədlərində və yürütə sport dükanlarında sportsmenlər üçün niyetlənən yürütə imit qoşmaçaları, yəni food supplements, yəni sportsmenin türünləşən mahalı və ondan sonra bedelini dikəldiş dövrə, orqanizma dərur olan blok, uglivod, aminokislatalar, vitaminlər, yağlı maddələri ödündə cimleyen önümlerin satılmayanına aydılar. Ne, bunun anına yetme için aşabata kavarçımız Murad Ağa, Ençeme Sport Fitness Merkezine ve Yürüte Sport Dükkanına ilendi. Ama tahkik cevap alıp bilmedi. İl arasında olsa şeyle önümlerin yurtta kadını vardı, gurumlar var. Bu gurumu Türkmenistan'ın devlet gümrükluluğu hem tasdikladı. Ema Beylik tarafından adat geçen Tomus'ta Türkmenistan'a baranını şeyle önümleri şu Türkmenistan'ın kevr dükkanlarının duş elenden atlar. Adat bu arada has doldurak malumat vereysen.
O hakikaten kim geçen yıl Türkmenistan'a gidemdi. Yani öz yanım bilen kim özüm Türkmenleş gidemdi ulan arımayalı. Bir ulu dolu bansam 3.5 pilelik pratayım. Ondan maşarı bir banka Gavno, aminokislota, kreatin ve vitamin kompleksim vardı yanımda. Granite dönem geçtim, taможня dönem geçtim, hiç kimde içil forum dönemedi. Hiç rahat giymediler, geçtim. Aslında özüm lan için aktıttım, o tay var lan bu tayda tatlama için yazılan spor zalımda şito barı vardı. O tayda gördüm tatlayanını baktım. Bakaları ona kattı kımmattı. Değer bilen deneştirenler. Bundan başarı hem aylanıp şehrin bir kısa anlatmaya dinlerine de bak geldim. Yanlış mıyan olsa Mursa'da bu spor dükkanı vardı. O tayda gördüm. Bakaları kımmattı. Benim burada zıttı idalanmak neymesiyle özüm olmadan sattım. Alkıcan zatlarını. Ve bir cekolyanım sattım. Dördüm. Hiç kim nengilen var. Sonundan içili izinden problemi olmadı. Ve geçirem dedem içili var problemi olmadı.
Adat ne edil ne kay olumunun ozolu kardeşim Merdan Türkmenistan'a barıp kaydı yöne. Ol hem berde öde sportmen de sport bilen katı gıdıklan ya Türkmenistan'a baranla da şeyle önümleri tapıp bilmenliğine aittı da ama. Merdan senin adat taptım diyen sen neyle vakalar baştan geçirdin senin bu arada gurum vereysen?
Ay o tekrar berdin dedil adatın sözünü yalanı çıkarmak ya da yalan demek niyetim yok yöne tutuş şehir sökümün. Hatta inverti protein ya da bıçağı diyen yani kabrısı nimi zirur olan aminokislatarları hiç tap olmadı. Zaten çok sport turuňyň gyzarlaryna da bar torak gördüm. Käbir şäheriň içinde belli mesgul ýerlerim bar. Şular bar toragynda da ýok biz beýle zat bilen mesgullanymyz ýok diýerler. Indi bor diýip çykyp gideň dedi. Ýygyndan ýetip han bir gyra çyk diýip sotaýdyň soran adamym satyjy. Şäheriň palan ýerinde palan turgan bar, şunyň ýanyna barsaň indi gymmatragym bolar ýöne şundan alyp bilersiň diýip edil. Verdi deňestirme yerliksizdir ýöne edil bir gaçyk maddany satýan ýa-ni edip seýip gurrun berýär adamyňa. Soň beýleki ýöre ýetirilistirilen käbir sport magazinleri bar, indi şu ýa-ni adam aýdyp geçdi orta wagtlarda bir kitana bar diýip ulyň ählisine aýlanyp çykdym beýle zat hakda ýogum. Soranda da edil bir bir kanun bir zat soranyň ýa-ni hemmeti ellerini bulaşdyryp ýok ýok biz beýle zat bilen mesgullanymyz ýok diýip Soň üçin eger şu adatyň ödäm ýa-da beýlikleriň kim sport bilen meşgullanýan bolsa bilýändirler haçanda agyr turgunlyklary geçirýän mahalyňa ondan soňam dikilmek üçin organizm üçin şu zerur käbir aminokislotalar, vitaminler gerek bolýar. Bolmasa da organizm öz-özüni ýakyp başlaýar. Emma inansam men şu asabaty statyry tapyp bilmedim.
Indi merdan bir soru dörüyede taqiqlaştırma üçün sorasım ele. Metelim hali adat bellak geçirde Köpetdağ stadionunun qolayından bir türgönüşüp zalın qaptalından dükkanı vardım dedi. Senin şu maddalar alma üçün şu yurite sport dükkanlarına aylanandı. Edil paytatın nere haytsi yerinde, haytsi kuncağında yerleşen yerlerine vardın?
Men wartym bir Köpetdağ stadionynyň özünde bir turnusk merkezi bar. Ýene turnusk merkezler diýende ol Aşgabatyň Gowdan bölüginde bir meşhur iktisanyk turnusk merkezi bar. Şol ýere barp soradym. Aňyrda hatda iň berkisi şu protein bar, protein şokolady diýilýär. Hatda şularym ýokyn. Sport magazinleriniň hem ählisine aýlanyp çykdym diýen ýaly orta wagtlardaky, mir wagtlardaky, parak mikrorayonundaky. Olarda da diňe egnesi ýöne ýürütilýän iýmit dogrusynda hiç hili histat ýokdy.
Sağ ol Merdan. Adat sen goşma usleýän datlaryň barmy? Belki Merdanyň sözleri bilen ulanlaşmaýan ýerin bardyr bilemok. Umumyň goşma usleýän datlaryň barmy?
Ýok, ýok, Behra. Diýjek bolan datym, diýer şaýat wagty men onuň ulanlaşmany bilmerin. Sebäbi hakykatdan hem Türkmenistan ýaly ýerde kanunlar ýygyrdan çalşan milýa üstgän onlary şu wagtda dagyny bilen olmagy gaty ahmal. Mundan başga da men özüm Otaýda datlaryň gymmatlygyny görüp şu wagtda ýaşaýan döwletimden Otaýy getirip bir aýda etmek üçin gyzyklanyp başladym şu meselelerini. Edil özüm giden ýerim ýok, ýöne oglanlara haýyş etdim. Sport komitetinde işleýän oglanlara haýyş etdim. Olaram dedi, häzirlikçe şu meselede ullakan sorag bar we gitmeýsem hem gaty kyn bolup matalarsam Türkmenistanyň ýüzüne. Sebäbi bizimkilerin de hükümet düşünemez ve korkunç ve onu değişti olan standartlar yaptık insanını dediler. Şun için edil herdir ki vakta bu mesele çözülen olmalı ve kadağın edilen olmalı vakta akma.
Sağ ol Adat senin berin gülümle için. Ne, Murada siz yakınla şu aşağıdan bir neçe yürüte sport dükkanlarına, sport fitness merkezlerine aylanıp bu mesele bilen yani şu sportmenlerin üçün niyetlerin yürüte iyi mi toşmaçalarının satıvı bilen ya da umuman şu yurtta barlığı bilen gıdıklanmadı. Sizin öz baştan geçiren tecrübeleriniz bizimle paylaşaysanız.
Sahra awa meden şu aşağıdan bir neçe derma hanalarını soradım. Mesela şu parahat mikrayon baki, onun Hudaýa Diýip köçesinde bir neçe derma hanalarını şol yankı sportsmenler şu niyetlenen dermanlar bağım şunu soradım. Onun yankı şu merdan aýdy şeýle, olardan şurwada soranda protein şunlar patlar soranda, olardan narkotik soranyň alyp bir reaksiýa berdiler de. Olar bir gen görýär. Hemen bolsa bir korkum bar da olurdu. Şu dermanlar ol kadagyn edilen dermanlar minweye şol yankı reaksiýalarından. Şeýle de käbir sport sekseler var şol da bar gördüm. Onu şu taýda bir bilen adam bar, o da şol yankı dermanlar sportmenler arasında nähil bolsa da bir satýarlar. Elbetde bu açyk satylanyň ýöne şeýle trenerlerden şu trenerlere yürüyecek bir dasa yurttan getiriyen adamlar var. Olurum şu yayra diyalar. Sonra alıp bir biri malumak verdi. Bir sportsmen. Yani, yani haysi trener rahat onu aitmadı.
Yani Murada Garavadar yalı görünüşte diyecek olan mı? Şu imitlerin satığı.
Ben yarım legal yeni alak görünüşte diyecek. Diyecek hakkı uğrak konu kadiyanda. Onun şeyle açık kudada oluyor.
Мурада, сау болун. Эмне мердан сен спорт менен мешулунган бир адам өкмөнө şu харитлериң, мисалым, юртта жоклугуна баран уктун şu тапып билмедиң дия. Şu харитлериң юртта тапылмаганы, яда сатылмаганы спортсмен өкмөнө сага айыл кыйынчылыклар дөрөт дия. Сен айыл чаклендирмелер киргизе сага.
Көндө ким эрде спорт менен турууну сен болсо, инде мен азыр качсак таатларым гоот түшүнөр. Ачанда агыр адамдын бедени агыр нагрузка, неме агыр турууну сүлөр эден соң, со адамдын бедени дикелмек үчүн юрт аминокислоталар, витамин комплекслери керек. Эгер сүлөр болмосо, онда адамдын өсмөк менен дәлди кайтам терсине петелмек менен болар. Мисал үчүн мен бир үткөсүк бир кемчилигим болду деп билжек ал сүлдө көрдү неме өндө Түркменстанда болун дөгүрүм. Юна албетте өзүңүн туруунусуңу яда өз күч бабытын яда аракет бабытын өзүңө белли бир чаклендирмелер кийриде себеби сенин дикелме вактың өз бединин дикелме вакты хас узоя хас көп вакты талап эдер хас көп иймит талап эдер. Юна эми качанда суйурт спорт иймит болондо сен өзүңө керек болгон маддалары бединин керек болгон маддалары су комплекслерден алып билген. Инде баарды белки бир аныкластырмалы задым бардыр көп кисе спорт иймити дегенде аны неме анаболиктер яда стероид өнүмлөр менен булуштурялар. Бул икисинин дүйп көтөр ары тапауды бар. Бекке сакрасын сен бул арты хат көпрак маалыматын берерсин спорт ийметтилинде бир адатты ийметтен алынган белоклор углеводдор улардын бедене сааматты көрүнүштө бармагы үчүн ве жетерлүү муктарды бармагы үчүн бир жемленип комплекс деп түзүлгөн маддалар.
Сау бол мердан. Эмне адат сен өзүңнөн эм сорасың беле? Сен өзүң эм спорт менен мешулланган? Дийже көлөнүм мына өшү өнүмлөр сен түрөнүшүңө айыл таасир этирер. Şu барыда көрүңөрсөн.
Вот добрый день. Мен мисал үчүн эдип турганлашан спортым, спорттун агыр көрүнүштөрүнө эрем. Элкошто пауэрлифтингден башадым, соңра армрестлинг, кезде мен айтып, пауэрлифтингге эдоним келип отур. Дизе коляным бу спорттун эми агыр көрүнүштөрүнө мен адын айдым спорттун көрүнүштөрүнө эми дам агыр аграмнар ве организмин эң жогору деңгээлде күч мүмкүнчүлүгү менен кубаты менен демиялык иш чалышам ве ошол жагдайда экен албетте уран көп муктарда белок углевод жадам белгилүү бир аминокислоталар мындан башка да витамин комплекслер алдаттар организмге эмнедаме керек болуп туре диме эстеянадым жакшы таярланган убактым бул бир шепке эки шепкеде иңадынан алты ай эки ай уңунан белгилүү бир дарежеде план коюп бунаки ийен белок санын касаплап санап башлайм эгер мен азыркы агромун бүткүдө ве мен эми айдали бир агызык агром кошок болсом мышца көрүнүшүнө яй көрүнүшүнө дейли менин хер бир килени иңадынан 3 грамм белок бермели боле 3 грамм белок бермек үчүн эми бул дименсиянадым жериңден турман ийичип отурманы боле улам арасы көрүнүшүнө белок азыр көрсөң этиң ичил я болмалаун деге кайнады кимени ирантын белгилүү бир дарежеде берки сактап түрүнүнөшү этмек ошонуң үчүн ушу заттар хас жеңилдештирмек үчүн спортсмендер үрүйтө дөрөдүлөн заттар үчүн эми дименсиянадым элбетте спортсмендер ушу заттардын жоклугу улласам бир проблема ве кемчилик деп касап эдем муну дөөлөттүн өзү хатта астында бермели деп касап эдем себеби мүмкүн эле о болмосо мүмкүн да алленяны янки мерданынан белек кетиши алык организмин чалпы келмеги үчүн эм уран важип тартып атыр ве бунусуна бир нече улакан күчтүү компаниялар алымдар ишле ошон үчүн дияны хеч элек жок ве диңе пайдасы бар
Демек, адат спортун хас эм нетижелүү болмок үчүн шейле өнүмлөр важип дейжек болоң шейлеме?
Ого, такраш тайды мен бир адатыңан кайдым пикирине бир дубам эттиресиң элер. Кайтам кадыгын итмектен бетер хукуметин өзү спортсмендерине ийе чыгып şu маддалары, şu спорт имитлерин алып берти. Хас талабы лайык болорум кандайды. Спортсмендерим хас кого нетиже өркөтүп билерди дүйнө аренасында ве хас байраклуу орундар алып билерди. Себеби бул азыр күндө суну улунмаган спортсмен жок дүйнөнүн бийлик дөөлөттөрдө, бийлик юрттарда кайтам халкаар компаниялары өз өнүмлөрүн сулору бермек үчүн баарды бир улуу бетлешип кидер. Ошон үчүн Түркмөнстанды жоклугу белкиде найилдир болсо бир дарежеде ушу түркмөн спортсмендеринин дүйнө аренасында ончоклу бир кобу чыгыш этмегенди белки таасир этирип билгендир. Себеби спортсмен агыр адамдын мелекести агыр түргүнүшүлөрдөн соң организми түшкөн стресстен соң ул кукмам дикелемели. Дикелмесе ондо үстүнлүгүм болмос, өңө бир адамым эч качан болмос.
Merdan, adat, beren gurunglanguz üçin köp sag bolun. Murada, siz hem aşşawatdan gepleşimde atnaşyp beren gurunglanguz üçin köp sag bolun. Kardeşim Merdan'ın sport bilen meşhurlanan Türkmen Taliyeva azadın ve aşşawatda kalorçymydym Murat Uran'ın beren gurunglaryny ve tejribelerini dinlediňiz. Ýaşlar, belki bu mesele bilen baglanyşykly siz hem dürli tejribeler baştan geçirensiňiz. Belki siz Türkmen sanda bu önümleri duş elensiňiz. Gören eşdenleriňizi, tejribelerinizi biziň bilen hem paýlaşyň. Bir de Facebook ve Twitter sosial ulanlarynda täze tokun ady bilen tap bilersiňiz. Eýtem sportmenler üçin niýetlenen bu ýörite iýme toşmaçalary näme? Ony kimler nähil usulda ulanyp bilýärler? Men bu soraglaryň jogabyny ýörite bilermenden öwrenesim geldi we Türkiýanyň belli iýmitleniş we berhiz bilermenleriniň biri Fermin Batman bilen söhbetleşdim. Ol Türkiýanyň Seda Sayan show ýaly programmalaryna çykyş edip, onuň Sabah, Hürriyet, Radikal, Milliyet ýaly gazetlerinde interwiu dur makalalary çap boldy. Häzir Fermin Batman bilen geçiren şol söhbetleşigimizde geçýäs. Sportmenler üçin niyetlenen ýörite iýme toşmaçylar, ýagny food supplements näme?
Şimdi bu tozlar ve yiyeceklerin içindeki proteinlerin daha yüksek.
Bu iýmit goşmaçalarında adaty azyk önümlerinin düzümündäki maddalaryň has ýokary derejedäki mukdary bar. Sebäbi bular peynir altı suwy diýilýän maddalardan öndürler. Meselem diyeli muni arası protein yağlı göz önüne getirin. Yağını düzümünde hiç hili yağ yok. Şeyle olan için hem bu önümler adamlarda öz bedenlerinde muskul döretmek yağını bedeninin gucurunu, kuvatını, oğudunluğunu arttırmak için ulanılıyor. Sportsmenler bu maddalardan peydalansa onun hiç hili ziyandığı tarafı yok. Bu önümleri esasen de öz bedenlerinin muskullarını östürmek isteyen adamlar ulanıyorlar. Yöne bu önümleri yalnız ulanılan vaqti ol adamın böwrüklerine ziyan yetirýär. Şonuň üçin hem olar sportmenning türgenleşigine görä berilmelidir. Meselen bir sportmen bu önümleri ulanmak isleýän bolsa, hökmany suratda bu urdan iýmitleniş we berhiz bilermenine ýüz tutup bu önümleri şonuň maslahatyna görä ulanmaly. Meselen bize bir sportmen bu urda maslahat almak üçin ýüz tutanda biz onuň sportyň nähili ýygylykda we onuň haýsy görnüşi bilen meşhurlanýanlygyny soraýarys. Şeýle-de sportmenning bedenindäki ýağyň mukdaryny hem ölçýärys we şoňa görä hem bu önümlerden näçe mukdarda peýdalanmalydygyny ketgitleýärys. Ortaça ölçegden alsak bu önümiň her bir sportmene başda berilýän mukdary 1.12 gramdan başlanýar. Şeýle-de bu önümleriň ulanylyşy sportmeniň ýaşyna, jynsyna, aşgadanyň işleýişine görä hem ütkeýär. Şonuň netijesinde hem biz sportmeniň her gün bu önümlerden 25 gramy ýa-da 50 gram ulanylmalydygyny ketgitleýäris. Bu önümler sportmenler üçin gaty peýdaly ýöne elbetde muny bir bilermeniň kömegi bilen ulanmaly. Sebäbi ýanky aýdyşym ýaly ýalňyş ulanylan wagty adamyň böwrek, bagyr ýaly organlaryny hakyky manyda zeper ýetirýär. Şonuň üçin hem sportmenlere bu urdan bilermen bilen maslahatlaşman bu önümleri ulanmaklygy maslahat bermeýär.
Hayati organlara zarar verir. Onun için uzmana danışmadan kullanmalarını tavsiye etmem.
Sportmenler üçin niyetlenen bu ýörite önümleriň anabolik steroid ýaly maddalar bilen garaşdyrylmaly däldigi aýdylýar. Anabolik steroid diýilýän bu maddalar näme?
Hiç kullanılmasını tavsiye etmiyoruz onların. Zaten kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Yani karıştırmayı bırakın.
Men ilki bilen şunu belläp geçesim gelýär. Biz anabolik steroid diýilýän bu maddalaryň ulanylmagyny hiç hili maslahat bermeýäris. Ýagny bu maddalar hökmany suratda bilermeniň ýetigderli gözegçiliginde ulanylmalydyr. Käbir adamlar bedenini gowy we sagdyn östürmän anabolik steroid ýaly maddalary ulanýarlar. Olar bolsa eger gözegçiliksiz ulanylsa adamynyň saglygyna gaty uly hop salýar. Anabolik steroid maddalar näme? Bu maddalar hem sportmenleriň öz bedenlerinde muskul emele getirmek, ýagny bedenini gujurly, kuwatly owadan etmek üçin ulanýandygy aýdylýar. Bu sportmeniň bedenindäki energiýanyň örän çalt depginde daşary çykmagyna kömek eder. Bu önümleriň sport bilen meşhurlanmazdan öň we soňra has köp yaramaz täsirleri bar. Umumyň aýdanymda bu maddalaryň yaramaz täsirleri köp.
Dediğim gibi böl spor öncesinde veya sonrasında daha fazla yan etkileri var.
Sportmenler üçin niyetlenen ýörite iýme toşmaçalar, ýagny önümler haýsy pudoklarda ulanylýar?
kas yapmak isteyenler kullanıyorlar onu. Yani kas güçlendirmek isteyenler kullanıyorlar.
Kaysi podaklarda ulanılayanlığı var arada takik malumat yok. Yöne onları esasen sport bilen meşgullanyan ve öz bedenlerinin muskullarını östürmek yani bedenlerini gucurlu, kuvvetli, odan etmek isteyenler ulanyarlar. Bu dünyanın ehli yurtlarında diyen yali, şolar yali.
Kız sporcuları değil, kas geliştirmek isteyenler daha çok kullanıyorlar.
Türkmenistan'da yörite spor dükkanlarında, fitness merkezlerinde sportmenler için niyetlenen bu yörite imi toşmaçalarının satılmayanı aydılar. Sizin fikrinizce bu önümlerin satılmağına ruhsat verilmedi ya da kadağın edilme için bir sebep var mı?
Gayet rahat satılıyor ama işte bilinçli kişiler onları alıp bir miktar ne kadar kullanacaklar.
Olur dünyanın ehli yurtlarında diyen yali satılıyor. Benim fikrimce eğer gözükçülük aslında satılsa bu önümlerin sağlığı hiç hili diyeni yok. Muni aytmagymyň sebäbi bu önümlerin galp görnüşleriniň hem öndürilmegi ihtimal. Şol sebäpden eger gözegçilik aslında satylýan bolsa, diňe şonda olar ziýansyz bolup biler.
Denetim altında satılırsa herhangi bir mahsuru yok satılmasının bence.
Türkiye'nin belli imitleniş ve berhiz bilermelerinin biri Fermin Batman ile geçiren sohbetleşmeyi dinlediniz. Dengdoşlar, sportsmenler için niyetlenen yürüdü imit hoşmaçalar var da gıdıklanan meseleleriniz var olsa bize hat yazın. Biz bilermen ile haberleşip size cevabın vermesi inanışırız. E-mail adresimiz hat, e-mail belisi azatradio.org. Yani Türkmenistan'da sportsmenler için niyetlenen yürüte imi toşmaçalarının satılmayandı. Ya da tapmağın kıyını var da belirlep geçtik. Livap velayetinin Kerk şehrine yaşayan dengdoşumuz olsa öz yaşayan yerinde sport bilen meşhurlanma için hem şertlerin yoktu onay diyar. Adının efirde ağdılmağını islemeyen bu dengdoşumuz bilen Livap'ta havaçımız umuçum ayıp sehvetteş oldu.
Senin yaşayan yerinde sport bilen meşhurlanma mümkünçlük var mı?
Mümkünçülük yok diyen yalı stadyonumuzdan dine şu görüş ba, şahmat za, son ne ba, lehka tetka ba, futbol ba, volbol ba, önk parkımızda da, önk serkıfta volbol, son karate za ba, yöne boks yok, za tenis menis deydi, hani olar yok da, köp meşgulancak, köp sportlar yok da.
Yaşların arasında sporda hüvesliler var mı?
Ken, men kastaşlarman ba, mesela dengdoşlarım var. Nemen bir dostum. Dünyam boks bile meşgulanacak böyle. Yani boks Astana'da ba. Olam Astana nemeden açan oklar. Birinci yanvarda ya birinci martta ya Nauruz'da zaatta baydak bayramda atacaklar deyip aytıp öler. Yani açılan yok da oğlum. Özüme git görüm yok da yani dostlarım git görüptür. Açılan yok zaatta yani içinde emme zaat ba. Yani ben trener diyorum ama trener yokmuş mu? Dünyaca bir karak ol bana oğlum. Demek işen yok zaten kuk örüyormuş zaten işen yok da.
Senin özün hayır sport ile meşgulanıyor.
Ben sport ile meşgulanıyorum. Yok hazır yani meşgulanınca uğrum vardı da yok da bizim kerkide.
Ne hile uğru olunca meşgulanasın belli?
Tenis. Yani tenis. Yok da kerkimizde aşk vardı adam. Demek barb olmuyor. Barb demek bilmiyorum zaten bilmiyorum. Kerkide olsa omat olursa da.
Sport meselesi boyunca ne mesle arzularım var?
İşte arzularım prezentimiz sport hakta ne mi üstüre zat deyip atyalar yani üstüre ne var biz hiç sadece çıkıp bilemiz yok Türkmenistan üstürme için bir bize ne mi versin de mümkünçülük zat dövretse onu Türkmenistan'a belgel gider bana mesela Özbekistan FIFA çıktı dünya kubuğuna şu bizim Türkmenistan'ın şu an derecesinde çıkmanın mümkünçülüğümüz bari bizim yani özüklerden ya başka yurtlardan kimseyimiz yok ha. Yani sportumuz ösen yok da mümkünçülük yok Türkmenistan'da. Köp sahada. Şu için şu spor öztürecek olsa mümkünçülüğü yani köp etmeli de. Sport bizim Türkmenistan yatıp kalmasın da bizim dünya derecesine çıkalı da.
Sohbetteşlik için köp sağ ol.
Sağ ol.
Havarçımız umaydın geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Yaşlar, sizin yaşayan yerinizde sport bilen meşhurlanmak mümkünçülükler nähili? Oňun ýa-da oňaýsyz islenlik tejribeňizi biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin Twitter we Facebook sosial ulanmalarından peýdalanyň. Ol ýerde bizi täze tolkun habarçymyz Umydy Umutçy Maýfat bilen tap bilersiňiz.
Like a fantasy in front of me, I think there's something special's going down. That's what I think she's for. I think she's for. Got passports, me and more. Study slow, got faster. She gon' work some more, work some more. No stopping enough, no stopping enough. She started dancing, sexual momentum. Nasty but she fancy, lipstick on my senses. What's her nationality? Wonder if there's more of it. She's got my attention. She's confident, oh no no, oh no no. She's confident, oh no no, oh no no. And I'm down with it, oh no no, oh no no. She's confident, you can tell her where she was.
Internetde website döretmek we şol websaytlardan peýdalanmak meselesinde türkmen ýaşlarynyň işçiňligi barha artýar. Mo internet giňişliginde täze-täze döredilýän websaytlar hem şaýatly eder. Ýadyňyzda bolsa ýakynda gözüme ilin next.me.com web sahypasy barada öňhem maglumat beripdim. Ýöne soň günlerde türkmen ýaşlarynyň bu sahypadaky işçiňligi has hem artýar. Bu web sahypada her gün onlarça tema gozolýar. Şol temalaryň arasyna geçen hepdäniň dowamında iň köp okulan temalaryň birini siziň bilen paylaşasım eller. Ol web sahipanın Hedret adlı ağzası tarafından gozulan Android üçin tölöğlü ingo programmaları muht hödürleyer saatli temadır. 9. aprelde gozulan bu tema 15. aprelde çenli Cemi Seyteni'de sapar okulüptür ve ona 5 tane hem tesvir aldırılıptır. Bu temada Google Play'in tölöğlü ingo programmaları toplumunu size muht hödürleyez. Android smartfonunuz için niyetlenen programmaların 10 sansını yerleştirdik. Programmaları mobil telefonunuza indirin ve lezzet alın deyilip 10 sanı programmanın adı yazılıp oların hüdürleyen hizmetleri, yerine yitiren işler var da mağlumat yazılıptır. Bu tema yazılan tesvirlerin arasında olsa Şasol Sanatlı Ağza mahavatlandıranına saol yönü ol programmaların bana zerurluğu yok deyip öz arayışını bildirse admin adlı ağza olsa saol hedret, kızıklı mağlumat deyip kızıklı mağlumatları paylaşırın için ona saol olsun aydıptır. RT.com sosyal ulamında olsa Gül Kamat adlı ağdanın paylaşan başları yağlıksız gediyen gelinler için açılan tema diyen pikir alışığı sosyal ulamın ağdalarını gıdıklandıran temaların biri olptır. 12. aprelde god olan bu tema 15. aprelde çenli cemi 2015 tapar okulup ona 171 tane hem tesvir yadılıptır. Cemi 51 gede kem halının bu temada Gül Kamat adlı ağdas Türkmenistan'da sonku 4-5 yılın devamında yağlıksız yağını baş açık gediyen gelinlerin köpelendiğine ve bunun hem durmuşa çıkmadık yıllar için kaya halette karışılmadık yağdayı dörediyen dünya değer. Şeyle de Gülkamada adlı ağda bu tema bilen bağlanışıklı ödü bilen gonşulukta yaşayan bir gıydın gürünü yatlayar. Gülkamad ol vakanı şeyle gürün verir. Bugün gonşu tovda yaşayan gıydların biri gaharına yarılayacak olup şol başları açık gediyen gelinlere kaynayar. Sebebini anıklasam ol avtobusta bir oğlunun ödüne geç gelinece deyip yüzlenip yer verenliğine aitti. Men yetkinceklerin birinin onun içini yakmak ya gaharlandırma üçün diyen yalı sebeplere göre şeyden bulmağı mümkün deyip pikir ettim. Aslında veli beyle dälekeni. Gonşu gıydın gürün vermeğine göre onun gelinece deyip yüzlenen oğlun diyen olsa bir 5-6 klas oku çekene. Olguyda olsa gelini gelin şekilli görközeyen yekece alamatım yok. Saçı boğulun yupko koftalı gizdiyip şul vakanı beyan ediyar. Sosyal ulamın after Resulyal ağdaları bu temanı gollap tesvir kaldırıptırlar. Doğduk depeli adlı beylek vir ağda olsa yağlık yok diyen. Dar köynökte döşü önü iyidi bildirip duran üymelice gelinler bara. Onu neme diyecek deyip soru veriptir. Rüzgar adlı bir ağda tema başlaçarak tesvir yazıptır. Ol, ayını başı yağlıklarda la katılıyor deyip, hedirki vakti erkeklerin başı yağlıklı gelinleri de la katyandığını yansıdıptır. Peridadım adlı ağda olsa, ay bu temanı 50 kısapar aşsanın peydası yok mu kadiyen. Gatı vurma sebebi bari var her kim öz bilenini ediyara deyip bu meselede öz arayışını ayan ediptir. Bu tema RT.com sosyal ulamında henisem devam ediyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Adat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi adathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Deňe duşlar, şunun bilen bir de berilen yarım saatın hem soňuna ýetdik. Her hepde birläp geçişmeli ýene de ýatladasmeli. Ökenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimize hat ulaşdyň. Öňüňizdäki hepdeniň çarşenbe günü täze tolkunda duşuşýançak hoş.